habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo axad ah 13-ka bisha maaj sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah golaha wasiirada ee soomaaliya oo ansixiyey miisaaniyadda kumeelgaarka ah ee shaqada dowladda lagu wadayo 3 bil ee soo socota.
maadaama iminka aan gabagabo ku jiro 3 bilood ugu horreeyey lagana yaabin inuu baarlamaan fadhiisan karo maanta ilaa iyo dhowr ka ishee hadhay waxaa laysla gartay in 3 bilood loo keeno ka doodaan dabeetana emergency ahaan u ansixiya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
angool iyo gudin gari iyo xalig aqalka la galiyo dhuxusha geniga ah geedka ayna deeqay gebiyeen gadmiin igilan goosan kari mayse garoolka maxaynu siina.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan intaasoo dhan, sida waxaa ka horeynaya warkii caalamka. wariye u dhashay Maraykanka ayaa lagu dilay, mid kalena waa lagu dhaawacay weerar axadda maanta ah ka dhacay magaalada Irbin ee duleedka waqooyi galbeed ee caasimadda Kiyev, sida ay wakaaladda wararka a f b kasoo xigatay saraakiisha caafimaadka iyo goobjoogayaal. Danilo Shabavolov oo ah dhakhtar la sheegay ama la shaqeeya ciidamada difaaca ee Ukraine ayaa sheegay in mid ka mid ah labada Maraykanka ah uu isla goobta ku geeriyooday, kan kalena uu dhaawaciisa isagu dabiibay. wariyaal ka tirsan a f b oo ku sugan magaalada Irbin ayaa arkay meydka wariyaha dhintay. qofka saddexaad oo ah muwaadin u dhashay Ukraine oo labada Ameerikaanka ah gaariga la saarnaa ayaa dhaawacmay. saraakiisha Ukraine ayaa durbadiiba ku eedeeyey ciidamada Ruushku inay toogteen, laakiin waxaan weli caddayn sida ay wax u dhaceen. wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar ayaa kusii jeeda Moscow isagoo Ruushka kala hadli doona xagaldaacinta heshiiska cusub ee nukliyarka Iran iyo dagaalka Ukraine sida laga soo xigtay ila xogogaala. Sheikh Maxamed bin Cabdiraxmaan Athani ayaa isniinta beri ah la kulmi doona dhiggiisa Ruushka Sergey Lavrov iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda Ruushka. Sheikh Maxamed ayaa u duulay saacado kadib markii uu wadahadal la yeeshay xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Xuseen Amir Cabdulaahiyan, uuna kala hadlay dalabaadka cusub ee Ruushku uu ku xiray heshiiska nukliyarka ee Iran ee wadahadalkiisu ka socdo Viyana. 10 bilood oo ay magaalada Viyana ka socdaan wadahadallo lagu soo noolaynayo heshiiskii nukliyarka ee Iran ee 2015-kii ayaa waxaa jira rajo ah in lagu dhow yahay heshiis cusub, laakiinse wadahadalkan ayaa hakaday kadib markii Ruushku uu damaanad qaad ka dalbaday dalalka reer galbeedka oo ah in cunuqabateennada loo saaray duulaanka Ruushka awgeed aysan wax saameyn ah ku yeelan xiriirkiisa ganacsi ee kala dhexeeya Iran. ugu dambeynna Iran ayaa hadda maanta ah joojisay wadahadallo ay kula jirtay dalka gobolka ay ku loolamaan ee Sacuudi Arabiya, waxaana sidaasi wariyey Mareyka xiriir la leh golaha sare ee ammaanka qaranka Iran, mana aysan bixin sababta keentay go'aankan oo imanaya iyadoo toddobaadkan lagu waday inuu bilowdo wejiga shanaad ee wadaxaajoodka labada dal. warkan ayaa imanaya iyadoo Sacuudi Arabiya ay toogasho ku fulisay goob waa 81 qof oo ay ka mid yihiin 41 shiica ah. websaytka Nuur ee wararka oo ayaa qoray in Iran ay si iskeeda u hakisay wadahadalkii ay kula jirtay boqortooyada Sacuudiga, mana uusan bixin tafaasiil la xiriira xilliga la qabanayo wareega cusub ee wadahadalka. xafiiska warbaahinta ee dowladda Sacuudiga ayaan ka hadlin go'aankan. Sacuudiga oo ah dal sunni ah iyo Iran oo shiica ah ayaa waxaa muddo ka dhexeeyey xiisad iyagoo isaga soo horjeeda dagaalo dhowr dal oo gobolka ah ka socda, waxaana sanadkii hore ay bilaabeen wadahadallo toosa si isku dayaan in ay dib u dhigaan amaba hoos u dhigaan xurgufta ka dhexaysa labada dal. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. xaweysiin wanaagsan. golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa ansixiyay miisaaniyadda ku meel gaarka ah oo lagu bixinayo howlaha dawladda saddexda bilood ee soo socda. Miisaaniyaddan oo dhan lacag ka badan 204 milyan oo dollarka Mareykanka ah ayaa lagu ansixiyay shirkii golaha wasiirada ee maanta ka dhacay Muqdisho. Wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beylif ووزيركا مالية دا سوماليا عبد الرحمن دعالي بيلي ايا فافاين كبحيي وحا اي تهي ميزاني يدن كوميل جاركا وحونا يري
وحا هالكن مانتا نوغسو قبل 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 شركي وزيري دا اولا قاقهد ليي لقونا انسحين ايي ميزاني يد ساند كان صدح دلوت الا بعد سادوك تهين ميزاني يد ساند كان وقسو رقلي وحل بانا دون اسمي مادان وانسحيان سيدا درادت aasida uu noo ogol yahay sharciyada maaliyaddu saddexdii bilood ee sanadkan horeeyay laga soo bilaabay bishii koobaad ilaa iyo bisha March aakhirkeeda koobaad soo dhigteeda waxa sharcigu noo ogol yahay in isticmaalo saddex bilood oo kamid ah sanadkiina dhaafay 2022 maadaama imika aan gabagabo ku jiro saddexdii bilood ee horeeyay lagana yaabin inuu baarlamaan fariisan karo maanta ilaa iyo dhowrka bilood dhowrka ashe haday 12ka ashe haday waxa la isla gartay in saddex bilood loo keeno ka doodaan dabeytana emergency ahaan oo ansixiyaan. Waxaan markaa aad ugu faraxsanahay inay golaha wasiirada oo hormuud ka yahay ra'iisul wasaaruhu ay maanta ansixiyaan saddexda bilood oo ka bilaabmi doona bishan April koodeeda kuna dhammaan doona bisha 6aad ee June 3-keeda. Waxaan isku dayaynaa waxa weeye markaas inta saddexda bilood u dhaxaysa waxaan rajaynaynaa in markaa baarlamaanka yimaado fariisto dowlad cusub dhalato oo dowlad la dhisanto oo dabeytana budget iyo miisaaniyad iyo hagarla dib loogu noqdo oo la keeno dabeytana si fiican loo sameeyo.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle wuxuuna ka hadlayay miisaaniyadda saddexda bilood ee soo socota sida ku meel gaarka golaha wasiiradu ay maanta u ansixiyeen. Baaritaanno military oo ayaa lagu ogaaday in hoggaan xumo tababar aan ku filnayn iyo arrimo kale ay wiiqeen in laga hortago weerar bishii Janaayo ee sanadkii 2020 ay milishaad ka tirsan ururka Al-Shabaab ku dileen saddex qof oo Mareykan ah saldhigga Mandi Bay ee ku yaalla gobolka Lamu ee dalka Kenya. Sida ay sheegeen saraakiil Mareykan ah oo baaritaankan la socda ayna u sheegeen wakaaladda wararka Associated Press. Warbixin ay wakaaladdu ka qortay arrintan waxay noo soo koobaysaa Caasha Ibrahim Aadan.
Laba dib u eegis ciidan oo lagu sameeyay weerarka ay soo qaadeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa si kulul u sheegay inay jiraan guuldarrooyin ka dhacay saldhigga ciidamada cirka ee Manda Bay, halkaas oo madaxda sare ee ciidamada ay sheegeen in uu jiro sida dalka loo dhigay dhaqan qoto dheer oo ku dhisan dareen amni oo been abuura. Weerarkan ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay saddex qof, waxaana lagu burburiyay lix diyaaradood, ugu yaraan lix ka mid ah fallaagada ayaa la dilay. General Stephen Townsend oo ah madaxa taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika oo dib u eegis ugu horeysay sameeyay ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP in dib u eegista ah lagu soo gabagabeeyay in amniga, sirdoonka, tababarada iyo fashilka taliska ay gacan ka geysteen khasaaraha. Taliyaha ciidamada cirka gaashaanla sare Tom Wilcox oo ka mid ahaa kooxdii sameysay dib u eegista labaad ayaa sheegay in sida hadalka loo dhigay dayaca ay heleen uusan ka qayb qaadanin sababta koowaad ee khasaaraha nafeed ama dhaawaca. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu sheegay inay ogaadeen in ay suurtagal tahay in ay wax ku biirinayaan natiijada dayacnaanta garoonka diyaaradaha. Saraakiisha difaaca ayaa sheegay in tiro ka mid ah ciidamada cirka dib u eegis lagu sameeyay si looga qaado tallaabo anshaxeed, taasna ay keentay in 8 ka mid ah ay helaan nooc ka mid ah ciqaabta maamulka oo ay ku jirto canaan qoraala iyo shahaado la'aan. 8 qof ayaa waxa ay isugu jiraan kuwa daayar oo loo diiwaan geliyay diyaaradaha iyo saraakiil ka hooseeya darajooyinka guud. Canaanta qoraalka ayaa waxay soo afjari kartaa shaqada sarkaalka. Saraakiisha ayaa hadalkaasi sheegay iyagoo codsaday in magacooda aan la sheegin si ay u qeexaan anshaxa ciidanka. Saldhigga Manda Bay oo ku yaalla xeebta loo dalxiiska tago ee dalka Kenya ayaa waxaa qabsaday صدن الله يفرتن فلاجاء وحرير للي القاعدة شنتي بشي جن وري سنة كلا بكوني لباتن تاسو اه ويركي اوغوه الرئي على شباب اي كو قادو عيدا مدى مريكان كاي وكسوغان دالك كويا لباريق افريكا ويركان ودعي وابريقي هوريها يادلي ييه دقال دير او حلقن مالين اه او اي عيدا مدى مريكان كاي يكو وكين يكو دونيين inay ku baaraan oo ay ku sugaan saldhiga baaritaanka ugu horeeya ee weerarka ayaa waxa soo gabagabeeyay sanad ka hor taliska Mareykanka ee Afrika laakiin bishii Abriil ee la soo dhaafay ayaa xogayaha difaaca ee dalka Mareykanka Lloyd Austin waxa uu amray in dib u eegis cusub oo madax banaan oo uu hoggaaminayo General Paul Flank taliyaha hoggaanka tababarka la sameeyo warbixinta cusub waxay si weyn u miisaamaysaa natiijadii ka soo baxday baaritaankii hore laakiin waxa ay ballaarinaysaa baaxadeeda labadaba waxa ay si weyn u dhaleeceynayaan amniga tababarka iyo kormeerka aan ku filayn ee saldhiga Austin ayaa aqbalay warbixinada iyo natiijooyinkooda saldhiga Manda Bay ayaa waxa sanado badan adeegsan jiray ciidamada Mareykanka balse waxa ay noqotay garoon waqti buuxa sanadkii 2016kii iyadoo la kordhiyay shaqaalaha diyaaradaha iyo howlgalada marka la eego dib u eegista militaryga halkaas ku sugan waligood ma aanay hagaajinin amniga iyadoo lagu xisaabtamayo isticmaalka la ballaariyay waxaana la istusay in saldhiga aan la weerarin muddo 16 sano dib u eegista ayaa lagu dhaleeceeyay hoggaanka heer walba laga soo bilaabo garabka ciidamada cirka iyo ciidamada amniga ilaa iyo taliyaasha howlgalada gaarka ah iyo taliska Mareykanka ee Afrika waxay ogaadeen in aan si ku filan loo fahmin oo diirada la saaray khataraha gobolka Tawsin wuxuu sheegay in warbixin sirdoon oo aan cadeyn ka hor inta uusan dhicin weerarka lagu hoobtay oo qorshaha Al-Shabaab ahaa in ay weerarayaan diyaaradaha qaramada midoobay laakiin warbixintaasi ma aanay helin dadkii saxda ahaa iyadoo ay sababtuna ahayd shaqaale yaraan waxa uu yiri kuwa arkay sida hadalka loo yiri ma aanay fahmin nuxurka in ay la xiriirto diyaaradaha qandaraaska ee aan calaamad lahayn ee Mareykanku ku leeyahay Manda Bay
Maadsanid Caashe Ibrahim Aadan Caashe Cuud oo soo jeedinaysa warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka Associated Press ciidamada ilaalada jamhuuriga ee dalkaasi Iran ayaa waxa ay sheegteen mas'uuliyadda weerar ama waa weerar mas'uuliyadda sawariiq xalay lala beegsaday waqooyiga dalka Iraq oo ay sheegeen inay xarun u ahayd istaraatiijiyadda sahyooniyadda ee dalkaasi sida ay hadalka u dhigeen faahfaahinta weerarkan iyo sababaha loo maleynayo inay ka dambeeyeen waxa warbixintan nooga diyaarisay wakaaladda wararka ee AP waxana soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan
weerarkan gantaalaha loo adeegsaday ayaa imaanaya xilli dadaha loogu jira sidii dib loogu soo nooleyn lahaa heshiiskii nukliyeerka ee 2015 kaasoo burburay kadib markii uu Ruushku dalbaday kuna qasbay dalalka ugu awooda badan dunida inay hakiyaan wada hadalladaasi waqti uusan cayimin inkastoo inta badan heshiiskaasi la dhameystiray. Gantaaladan oo lagu bartilmaameed sida qunsuliyadda cusub ee Mareykanka ayaa dhaliyay khasaare soo gaara alaabooyinka qunsuliyadda yaalay halka qofna uu ku dhaawacmay sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee Kurdiyiinta. Sarkaal dhinaca amniga Iraq ayaa u sheegay Reuters in gantaalaha weerarkaasi loo adeegsaday lagu sameeyay Iran. Ilaalada kacaanka ee Iran ayaa soo saaray qoraal ay ku qaadanayaan mas'uuliyadda weerarkaasi oo ay ku sheegeen mid ka dhanaha xarumo istaraatiijiyadeed oo Israa'iil leedahay oo ku yaalla Irbil sida ay soo warisay warbaahinta dowladda Iran. Qoraalkaasi ayaa intaasi raaciyay in weerarro dambe oo soo laabta oo ay Israa'iil qaado ay kala kulmi doonto jawaabta la mid ah. Saraakiisha Mareykanka ayaa ku eedeeyay Iran weerarkaasi aroortii hore ee maanta oo xad ah balse ma bixin faahfaahin dheeri ah. Fayaan u hadlay maamulka Kurdiyiinta ayaa ku sheegay weerarkii maanta in lagu bartilmaameedsaday goobo ay dad rayida degan yihiin aysan ahayn goobtu xarun ciidan waxaana ay ku baaqeen in baaritaan ay beesha caalamka ku sameyso weerarkan. Dhinaca kale fayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa weerarkaasi ku tilmaamay mid aanan la aqbali karin wuxuu xusay in aysan qof Mareykanka waxyeelo ka soo gaarin sidoo kalena uusan dhaawac u geysan xarunta dowladda Mareykanka ku leedahay Irbil. Ciidamada Mareykanka ayaa xaruntoodu ay tahay garoonka diyaaradaha ee Irbil waxaana hore ay ula kulmeen weerar gantaale loo adeegsaday taasoo ay Washington ku eedeysay inay ka dambeeyeen maleeshiyaad xiriir la leh Iran balse bilooyinkii dambe ma dhicin weeraradaasi oo kale. Mar la weydiiyey militariga Israa'iil weerarka maanta ma aysan ka jawaabin warbaahinta caalamiga ah ayaa ka dalbatay xafiiska ra'iisul wasaaraha jawaab balse waa ay ku gacan saareen inay ka jawaabaan. dhinaca kalena xisadda ayaa sii kordhaysa gobolka Iran ayaa sidoo kale hakisay xadii wareegii shanaad ee wada hadalladii ay la lahaayeen Saudiga oo ay si weyn isku hayaan Iran wada hadalladan ayaa la filayay in Arbacada uu ka furmo Baqdaad gantaalkii ugu dambeeyay ee Mareykanka la eegto waxay ahayd bishii Janaayo sanadkii 2020 markaas oo Iran ka falcelinaysay weerarkii ay Mareykanku ku qaadeen horantii bishaasi taliye sare Qasim Suleimani oo lagu dilay garoonka diyaaradaha ee Baqdaad ma jirin qof Mareykan ah oo lagu dilay weerarkii 2020 balse waxaa jira dhowr qof oo dhaawacay oo madaxa ah ay soo gaareen Iraq iyo dalka la dariska ee Syria ayaa inta badan ah meel ay rabshadaha ka dhaxeeyay Iran iyo Mareykanku ay ka dhacaan. Iran ayaa taageertay maleeshiyadka Islaamiga ah ee Shiicada kuwaas oo ciidamada Mareykanka ku weerara labada dalba. Waxaana ay Washington mararka qaar ku falcelisaa weeraro dhinaca cirka ah oo ay la beegsato bartilmaameedyo danaha Iran ah. Weeraro dhinaca cirka ah oo Isniintii Syria ka fuliyeen ciidamada Israa'il ayaa lagu dilay laba xubnood oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka sida ay warisay warbaahinta Iran toddobaadkii hore. Waxaana ay ciidamada ilaalada kacaanka Iran wacad ku mareen inay ka jawaabi doonaan Israa'il ma aysan xaqiijin in weerarkaasi ay fuliyeen. Iraq ayaa waxaa gilgilay xasilooni la'aan muddo soo jirtay tan iyo markii la jabiyay kooxda ISIS ee sunniyiinta ahaa sanadkii 2017 markaasi oo ay guuleysteen isbahaysiga Iraq iyo isbahaysi kale oo Mareykanku hoggaaminayo iyo ciidamo ay Iran taageerayso oo dhinac ahaa. Tan iyo xilligaasina maleeshiyadka Iran ku xiran waxay si joogto ah u weerarayeen militariga Mareykanka iyo xarumaha diblomaasiyadda ee Iraq ku yaala sida ay sheegeen saraakiil Mareykan iyo Iraqiyiinba ah balse Iran ayaa iska diidi jirtay inay weeraradaasi wax lug ah ku leedahay.
Maadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi AP ay qortay noo soo koobaysay. Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Barnaamijkeena toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine iyo xaaladihii ugu dambeeyay ee colaadda dalkaasi Ukraine hadda ka aloosan. Waxaa marti igu ah Axmed Cabdiraxmaan Bile oo ah khabiirka faallooda arrimaha Yurub kuna sugan magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Axmed, ku soo dhawoo barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Waa mahadsan tahay walaal, waana dhowahay aad oo
mahadsan. Bal marka hore haddii aan ku hormarno xaaladihii ugu dambeeyay ee dagaalka ka socda dalka Ukraine.
Walaahi dagaalku weli waa socdaa. Dabcan maanta waa axada, wuxuu marayaa maalinta 18-aad. Khasaare fara badan ayaa jira oo dhinac walba. Khasaaraha ugu badanna dabcan wuxuu ku dhacayaa dadka rayidka ah. Wax dhaba ama xog dhaba oo laga xaqiijin karo dagaalka oo lagu kalsoonaan karo sax ma jirto maadaama dagaalku jooyin badan ka socdo. Laakiin walaal, dabcan ciidamada Ruushku waxay si adag u hareereeyeen caasimadda Ukraine ee Kiev. Dagaalkuna hadda badankiisu wuxuu ka socdaa dhanka bari ee Ukraine iyo caasimaddu iyadana ma aragtay ay isku dayayaan Ruushku inay gudaha u galaan ama qayb ka mid ah ay gudaha u galeen. Marka waxa kale oo iyadana Mariupol oo iyadana dagaalku sidoo kale ah ma aragtay meelaha ugu adag ee dagaalku ka socda ayaa iyaduna ka mid ah. Oo dabcan iyadana la sheegayo xataa duqeedii magaalada in la qabtay dagaalku dhinacyo badan ka socdo. Waxaa jira qaxooti fara badan oo ka dhashay dagaalka, ilaa 2.5 million qaxootiya oo maaragtay kasoo qaxay Ukraine. Waxaan ku idhaahdaa madaxweynaha Ukraine oo hadlay wuxuu sheegtay in ciidamo badan markii ugu horreysay uu qirtay ciidamo badan oo ilaa maaragtay 1,300 oo Ukraine ciidamada Ukraine in la dilay ayuu qirtay. Sidoo kale iyaga ruuxood guulay sheeganayaan oo inay raashiidama raashiyaana qabteen ilaa 500 ciidan ayay sheeganayaan. Marka wax weeyaan dagaalku jooyin noocaas u leeyahay welina waa socdaa, duqeyntu way socotaa. Wax maaragtay hadda oo maaragtay horumar oo weyn oo Ruushku ka gaaray oo la oran karo 100% uu wada qabsaday dalka ama magaalooyinka muhiimka oo dagaalku soo qaadeen ma jiraan.
Ilaa iyo hadda ma jiraan wax xabad joojin ah ama rajo un laga qabo in xabad joojin la gaaro si dadka rayidka ah looga samatabixiyo magaalooyinka go'doonsan.
Dabcan waa xaweeyaan Ruushku ruuxiisu waa isagii jaan siiyey dadka shacabka 4 saacadood xabad joojin ma sameeyey. Laakiin isku dayo badan baa jira oo Turkiga waa iyadii lagu qabtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka iyo waxaan ku raadaa Ukraine ay tagen sidoo kale hadda madaxweynayaasha Jarmalka iyo ama chancellorka waxaan ku raadaa Jarmalka iyo madaxweynaha Faransiiska ayaa ahaa dadkii madaxdii ugu dambeysay ee waan ka dhaxwaday labada dowladood iyaguna wali kuma ay guuleysan wax la taaban karo ama heshiis la taaban karo maaragtay ay soo bandhigeen oo la gaaray ma jiro laakiin xiriirro ay la sameeyeen labada dhinac Putin iyo Vladimir Zelensky labada way jiraan marka way jiraan caalamka madaxdiisa caalamka kala duwan gaar ahaan wadamada ay sida gaarka u qusayso inay wadaan waan laga galo arrintan si xal loo gaaro
waa tahay Axmed Bilow ma hasan tahay khadka igu jir haatan waxaan jeclahay in aan u wayacdo dhinacii dhageystayaasha dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan ku bilaabo
Assalaamu alaykum magacaygu waa Dilit Maxamed Faarax jooga Muqdisho Noor iyo martida barnaamijka labadaba waa islaamay hadii aan barnaamijka rusheey galo martida barnaamijka waxaan rabaa inaan weydiiyo ruushku wuxuu duulan kusoo qaaday Ukraine duulankaas oo sababay in adduunyadu ay labada dhinac kala taageerto quwadaha waaweyn marka duulankan ma la yaabaa inuu noqdo bilowga ama inuu noqdo bilowga dagaalkii saddexaad ee dunida
dileta dabcan waad mahadsan tahay dagaalka hadda dabcan ka socda Ukraine waa sax way isu bedeli karaa dagaalka saddexaad ee adduunka sababtuna waxay tahay dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad ee adduunka haddeen dib ugu laabano siyaalo fudud ayay dabcan ku bilaabmeen waxaana dhici karta dagaal walba inuu fureys ku bilaabmo laakiin marka dambe si halis waxa loo geli karaa in dagaalku isu bedel dagaal caalami ah misalka ugu yar waxa weeyaan dagaalkii koowaad ee adduunka dabcan 1914kii ilaa 1918kii uu socday muddo ilaa 5 sano ku dhawaaq sano wuxuu ka bilaabmay kaliya shirqool dabcan loo dhigay dhaxal sugihii markaas dawladdii ama boqortooyadii Austria Hungary kadibna dawladdaas oo markaa dawladdii ugu awood badnaa dawladna ma ahayn boqortooyo ma ahayn boqortooyadii markaa ugu awood badnayd wadamadan galbeedka ayay ka mid ahayd dagaal bay ku qaadeen markaas waxaan ku raahdaayay dagaal ayay qaadeen oo maanta ku qaadeen Serbia Serbiana waxa markaa u soo heliyay markiiba Russia oo dagaal soo gashay kadibna Jarmalkuna maaragtay sidaa uu isaguna dagaal soo galay oo maxaa ku raadaa wuxuu u heliyay Austria Hungary marka waxaan oran karnaa dagaalkii koowaad saas ku bilaabmay oo si fudud ku bilaabmay walow uu dagaalku ujeedooyin badan lahaa oo dhaqaale xuduudeed mid dhul isku haystay laakiin si fudud buu sidaa ugu bilaabmay dagaalkii labaad saas oo kale si fudud buu isagana ugu bilaabmay oo waad garan kartaa hadda inaan faahfaahin badan galama rabo laakiin dabcan xilligaas niman madax adag oo maaragtay wadamadii aan ku rahday awoodda markaa lahaa oo Talyaaniga maxaan ku rahay Jarmalka oo Hitler haystay Talyaaniga oo Mussolini markaa haystay Ruushka iyo Japan oo isagana maaragtay boqortooyo aad u adag ay ka jirtay oo dhinaca iyo wadamadii kale oo Ingiriiska ay markaa uga awood weynaayeen Mareykanka iyo Faransiiska oo iyaguna dhinaca dagaalkaasina si fudud buu markaas ku bilaabmay oo dabcan maxaan ku rahdaa heshiiskii Versailles oo Faransiiska oo dagaalkii koowaad markii lasoo afjaray lagu galay heshiiskaas oo ka hor yimid Hitler oo diiday oo dib in looga laabto qadfaday taas ayaa bilowday in Hitler dagaal qaado Poland ku qaado wadamo badan oo kale ku qaado kadibna si fudud dagaal ku bilaabo marka waxaan ku soo gabagabeyn karaa ama ku oran karaa walaal waa suurtagal in dagaalka saddexaad adduunka uu dhaco si fudud ku dhaco laakiin badanaa wadamada reer Yurub iyo NATO iyo Mareykanku waxa ay mar walba diidan yihiin ama ka soo horjeedaan in dagaalkaasi dhaco waxay ka xigaan in waan la galo ama si diblomaasiyada loo dhameeyo maxaa ku raahdaa dagaalkan hadda Ukraine ka socda oo waxay isku dayayaan mar walbaba inay ka fogaadaan in dagaal dhaco laakiin jawaab ahaan su'aashaadu waxay noqon kartaa waa suurtagal in dagaalka saddexaad aduu ku dhici karo
waa tahay dhageysto kale ayaa hadda khadka ku jira
magacaygu waa Ilaad Aydin Xasan oo jooga degmada Boq waa salaam iyo daadiya barnaamijka Nuur Bukhari iyo Axmed Bile waxaan weydiinayaa dagaalka Ruushku uu ku qaaday Ukraine maxay dawladaha reer galbeedku uga warwareegayaan in ay si toos ah ugu biiraan dagaalka Ukraine ka socda? Waa mahadsantahay.
Waa mahadsantahay raad dagaalka dabcan waxay uga meermeerayaan mar walba iyagu waxay ka hortagayaan dagaal toos ah inuu dhaco. Way isku dayayaan Ukraine inay taageeraan oo maaragtay ay taageero siiyaan, laakiin waxa cadeyn oo dagaalka inay ka meermeerayaan xuquuq iyo diyaarado iyo waxay isku dayayaan inay ku taageeraan Ukraine. Laakiin wadamadii loo marsiin lahaa sida Poland oo kale, dabcan way diiday Poland in si toos ay hub u marsiiso dalkeeda, maadaama Ruushka uu ku hanjabay wadan walba oo hub ama diyaarado lasoo marsiiyo inay dagaal toos la geli doonaan. Marka si taa looga hortago taageero military oo toos ah Europeanka ama NATO inay siiyaan marabaan Ukraine, laakiin dhaqaale ahaan iyo ciidan ahaan iyo hub ahaanba siyaalo indirectia oo aan toos ahayn inay u taageeraan ama waxadeerba ay u taageerayaan way dhici kartaa. Laakiin sababta ugu badan ay uga meermeeraysanayaan wax weeyaan waa in quwadaha adduunka oo Ruushkuna ka mid yahay in ay si toos ah isu arkaan oo dagaal adduunka hadda dagaal loo baahnayn ay galaan. Waa intaas wada amaasan.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o a. Waxaadna dhegeysanaysaan hadda barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno colaadda ka taagan dalka Ukraine. Waxaan jeclahay in aan mar kale fursadiisa siiyo mid ka mid ah dhegeystayaasha na soo wac.
Magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje, waxaan joogaa magaalada Galdhogob ee gobolka Mudug. Martida waxaan weydiinayaa laba su-aalood. Waa mar koobaad ee dalkaasi Ukraine maxaa ay tahay sababta ay isugu hardinayaan reer galbeedka iyo Ruushka, maxaa muhiimadda intaas leeg u yeelay? Su-aasheeda kale waxay tahay maxay tahay sababta Ruushka uu weli u qabsan layahay magaalooyinka waaweyn annagoo og inuu isbuucii saddexaad duulaankiisa uu sii marayo oo uu 900,000 oo ciidan uu dalkaasi soo geliyey? Waa mahadsantihiin.
Walaal Cabdisalaam, waa mahadsan tahay. Dabcan Ukraine waa wadan muhiimad weyn ugu fadhiya dhinacyo fara badan. Waa wadan istraatiiji ahaan meeshu ku yaalo, jugraafi ahaan meeshu ku yaalo ay muhiim u tahay Ruushka, sidoo kalena ay muhiim u tahay European Unionka iyo NATO iyo Maraykanka kulliba. Marka waxa weeyaan Ukraine, horta haddaan dib u laabano, Ukraine waxay ka mid ahayd wadamadii Soviet-ka. Waxay ahayd waddanka labaad ee ugu awood weyn Soviet-kii. Dabcan Soviet-ka 14 waddan baa ka go'ay. Waxay ka mid ahayd wadamada 14 ka ahaayee ka go'ay Soviet-ka. 1991 ayay ka qaadatay xornimadeeda. Maxaan ku idhaahdaa, kadibna waxaa jiray awoodda ugu badan ama awoodda ciidan ahaan iyo dhaqaale ahaanba ee Soviet-ku waxay ahayd Ukraine bay taallay. Aqoonta ugu badan ee dalkii laysku oran jiray Soviet-ku Ukraine bay taallay. Ukraine markii ay go'day 1991, dabcan population ahaan xataa waa 4.5 million ah. Nuclearkii dalka intiisa badan wuxuu yaalay Soviet-ku, wuxuu yaalay Ukraine. Marka Ruushku waxay u ahayd Ukraine ka go'itaankeedu waxay u ahayd wax aad u weyn. Kadibna Ukraine waxaa jiray heshiis ay galeen Ukraine iyo Russia, oo dabcan in ay Ukraine ay ku wareejisay nuclearki markaas Russia, wayna ku wareejiyeen 1994 Budapest memorandum la yiraahda. Heshiis ma ahayn, laakiin wuxuu ahaa marka isafgarad. Badanaa Ukrainiintu waxay yiraahdaan heshiiskaas marka aan galnay ayaan maaragtay wadankayaga maaragtay dhiibnay ama aan awooddaydi weernay. Ruushku markaa ballan buu qaaday inuu ilaalin doono xuduudaheeda iyo sovereignty-geeda iyo kulli Ukraine. Laakiin maxaan ku irahdaa, 2012 ayaa Ukraine iyo European Union waxay wada shaqeeyeen heshiis Ukraine European Union Association Agreement la yiraahdo, oo 2012 ay shaqeeyeen, oo ahaa dhaqaale heshiis dhaqaale oo labada wadana labada qaybood dhinaca. Heshiiska marka la saxeexay kadib, waxa ku xigi lahaa in military ahaan dabcan NATO ay kusoo biiraan, maaragtay military ahaan heshiiska kala saxeexdaan. Laakiin madaxweynihii dambe oo pro-Russianka ahaa ayaa maxaan ku irahdaayey heshiiskii horena joojiyey. 2013 waa iyadii Ukraine ay ka dhaceen qalalaasi aadka u fara badnaa. Qalalaasahaasi wuxuu sababay in dadka reer Ukraine ay 80% in aan oran karo ay kasoo horjeestaan madaxweynihii markaas Russia la jiray. Dhaqaale wadankuna uu hoos galay, kadibna Russia markaas ilaa 15 billion lacag bay siiyeen madaxweynihii markaas joogay si uu wadanka u badbaadiyo isagana ay wada ugu saxayaan maadaama uu pro-Russian ahaa ama Ruushka uu la jiray laakiin waa soo weeyday oo isaga wadanka laga saaray kadib Ruushku ayay soo galay marka Crimea gobolka Crimea oo markii horena asal ahaan ismaamul ahaa oo dadkiisuna dad Ruush-Russian ay yihiin marka waxaan kaaga soo wadaa waxa jiray marka Russia muhiimad weyn bay mar walba ugu fadhiday Ukraine mar walba ugu fadhiday Russia oo xiriir waxa jiray soo jireena dabcan xilliyadii hore xataa dagaaladii Joseph Stalin xataa waxay ku eedeeyeen Ukrainiinta aan Russia ka soo jeedin in goboladan bariga oo hadda la yiraahdo Luhansk iyo Donetsk in xog lagu keenay dadka Russianka oo hadda Ukraine ka mid ah waana meelahan hadda eastiga ah ama bariga ah ee hadda Russia taageer iyo wali weeye marka taariikh dheer oo Ukraine ay leedahay baa jirta oo fooshkuna maaragtay oo kulug lahaa marka waxaan ku soo gabagabeyn karaa dabcan Ukraine waxay u leedahay muhiimad Ruushka dhinacaas uga leedahay European Union kana iyagu inay NATO ku soo biirto sida maaragtay wadamadii ee Ruushka ka baxay qaarkood ay ugu soo biireen ay Latvia iyo kamid ahaayeen Estonia iyo Malaysia ay kamid ahaayeen ay iyaguna inay ugu soo biiraan ayay damceen laakiin Ruushka taas uu diiday waxayna u badan tahay dagaalkan uu qaaday oo tooska u qaaday Ruushku inay taas ku khalifteen qasab uga dhigtay marka muhiimadda ay u leedahay Ruushku Ruushka ay u leedahay iyo adduunka intiis kalaba Ukraine waa midaas waa mid dhaqaale oo iyaduna maanta laga garan karo adduunka oo ay ka mid tahay dhaqaalaha wax soo saarka beeraha oo Yurub ay iyo wadamo badan caalamka ka mid ah ay u diraan wax soo saarka qalab badan oo caalamka ka qaadan jiray marka Ukraine waa wadan noocaas oo muhiim aad ugu leh wadamo badan walaalintaas.
Waa tahay dhageystaha ugu dambeeyo ayaan jeclahay inaan mikrofoonka ku soo dhaweeyo.
Assalaamu calaykum, aad baan in salaamayaa Khabiir Axmed Bile iyo daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhari. Magacaygu waa Aadam Faarax Farosle oo jooga magaalada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud. Khabiir Axmed, waxaan weydiinayaa dagaalkan sidaa ognahay maalintii 19-aad oo xiriir ah ayuu galay. Marka dagaalkan saameyn noocee ah ayuu ku yeeshay dhaqaalaha adduunka, gaar ahaan Afrika? Dhanka kale, sima laga yaabaa cunuqatinta ay Ruushku ku soo rogeen wadamada reer galbeedka, haddii ay Ruushka cunuqatintaasi u geysato in qasaare xoog leh ma laga yaabaa inuu awooddiisa adeegsado oo dagaalkuba uu Ukraine dhaafo uu ku faafo adduunka intiisa kale? Aad baa u mahadsantihiin.
Walaal Aadam Faarax, waa mahadsan tahay. Dabcan dhaqaale ahaan Ruushku adduunka saameyn aad u weyn ayuu ku yeeshay, gaar ahaana wadamadii oo shidaalka iyo gaaska natural gaska u dhoofin jiray iyo sidoo kale wadamada oo qamadiga iyo galleyda u dhoofinayay, gaar ahaan Afrika tiriya Afrika xiriir fiican buu Ruushku la lahaa. Dabcanna waqtiyadii ugu dambeeyey waa isagii 2019-kii Ruushku African Summit, African Russian Summit qabtay oo shirka ugu weynaa oo Ruushku qabto ugu horeeyana ahaa oo ilaa 50 wadan Afrikaana ka qayb galay ilaa 43 wadan madaxweynaha ka qayb galay. Waxaan ku raadayay ujeedkuna wuxuu ahaa iskaashi dhaqaale iyo dhinacyo badan oo siyaasadeed. Marka dagaalku markuu bilaabmayba, dabcan dagaalku hadda ilaa 18 maalmood buu socdaa, waa ka badan yahay 15. marka ilaa dagaalku markuu bilaabmayba, markiiba wadamada Afrika waxay kamid ahayd wadamada qaarad ahaan waxay kamid ahayd qaaradaha saameynta ugu weyn ee dhaqaale ku yeeshay. Sababtuna waxay ahayd sida ay hadda qortay oo kale majalada Daily Sabah oo kale, maxaan ku raahdaayay ilaa 4 bilyan oo qalab iyo maaragtay qalab beereed iyo maxaan ku raahdaa iyo qamadi ayuu 2022 keliya Ruushku u diray maxaan ku raahdaa Afrika. Ukraine oo iyaduna dagaalka dabcan dagaalka qabsaday sidoo kale ilaa 3 bilyan bay u dirtay maxaan ku raahdaa markiiba galleydu 2020 bay qiimaheedu kacay sarreenka oo isaguna sheyga labaad ay u dhoofiyaana 35% ayuu qiimuhu kor u kacay wadamadii, gaar ahaan wadamada maaragtay Suudaan iyo wadamada ay kamid yihiin Kenya iyo wadamada dhoofka ugu badan iyo Nigeria ay u dhoofin jireen Ruushku. Marka Ruushku saameyn weyn oo dhaqaale ayuu Afrika ku lahaa, saameyn kale oo dheeraadan uu ku lahaa oo dabcan Ruushku waa iyadii dambe faragelin badan ba Afrika ku hayay, ama waxaad garan kartaa maxaa ku yiraahdaa Warner Group, group liyiraahdo oo ciidana baa jiray oo badanaa caloosha shaqaysta تیال قتل ماما او ود مدن شن سال آفریقا ریبابلیک چوگی موزمبیک چوگی مالی چوگی لیبی چوگی مرکا حاکم راه دا مرکا ایدان هم اون چوگی آفریقا بالاورن کرا دکل هم او آفریقا و کوتی استانه شیلال کیو راشن کدروری کالا بدن و قیمیاشا کروکای بالاگر کریم ور مکمل آدم و دبعن لباس علاوه بر استسارم به سالها و هایم سوایش را لباد و حن اورن کرا نکت یعنی هدیه آن قوتن تا هر دلبیت کو ای تامون کوی علت روش ک ملگیا و روش کو اینو آورد استعمال و دگال دون کوفه و قارو ولی اکستا و دبعن لباد شی او مهم سن ای مرکی با دولت اوکراین دربته وحی هایم آن قوتن دقله و آه سویفت سیستم که این لصارو و حکومت دا روسیا یو شی لباد و هاین هودا مارکتی لگه حرو لباد و هر یورپیان آدم کمان دیرم دقله حدیس آدی و آن قوتن آدم بسارن و یه رو کلی رهدن لکن هودا ایلا هدا اتفاق کمان دیرم صرفت نوح این بدن لغو معنی و داد که آنالیز کریا سیاست دا وحليهن حديبا عند عضها وذا إنه ستة سيربيان كل أما وس نيتا وحدته محقق هذا روسيا وح خاصة كنا قنيس إنه حديبا عضها قنيسه كذي بنا محقق هذا يجونا يتعان وبدأ القادم أكثر من بدأ توسع قبل عامه مركز ستة الله وها فتوى هذه كلا جدانا الجواب حين ويجونا قد حب يكون قنيسه عرب يكون قنيسين يجوا هؤلاء ذكري أما هؤلاء ذكري هذنا إن روسيا كسوة حديبته مرکزی تا لوگو هست و دگال نه عسان و دین ولی هوده سیستم خاصه اومای و دخیران، لکن سیستم نزدیک سیستم که بدن کیست این بدن و کمی دوای دخیران و دخالت حقیست و حیض کدای من است آریاد و گلاب دگالمان روسیه مرکز سازمان پرن کرا ولی و معصم.
اد ايو امه هتسيني هاي كاسي وحو وها احمد عبد الرحمن بلق او كفا الوضع الرماه يورب وحو مرتيق وها برنامج كوعيتان كدقيستها يا تضباتك حنجعل هاي انا نسودو كلا امه هاد علي ودمان دقيستياش برنامج كنقل قيب قلي تن يقول انت الدم بيو حان اندكو لافا يا سيدا ايو مدد كل
mahadsanid Noor Xasan Noor Bukhari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha markana aan eegno wararka ama qodobada kale ee aan idin hayno waxaad ku soo dhawaataan haatanna barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo Ahmed Farax Cali Idaaja
برنامجكي دقن كي يهدها إلانتا الصوماليكا إيه في أو إيه واحد نيستا كي هيني تكتي وحيا ربالان ونرشو دمار ميل لما هران وقها وحي كسب أي سنتلين أقل دي أي كوه ينتلين سابان كي أي حوراها كوه راب سنتلين إيو دمان قريوه دماعون كيهيل ay ku adeegay jiray laakiin se waxtarkii ay dhirta ku qabeen inta oo qura kuma ekeynay mu ka baxad weynaa geed waliba magac buu lahaa badanaana waxa uu taro way yaqeynay sidoo kale way aragnimada ayaa bartay geed hebel waxa haduu calaamadooda galo oo dadka iyo xoolaha u dhimi karo kasbada kibishada Soomaalidu aqoon uma ay lahayn والحاها انتا لا اسكو دارا سيدا عصر اقا دوويو كالوغا سمعيانا وحوينو قباب بلونين سيدا اوغين بي نفتا ايه دعان كيدا او اركن ترين مركي بكولان ايه رأيه كورا تعاري ترين كل بقفك او عدو سوريتو ايه حبناها اوغان يسمدو لقا قومو تاسنا دبك او كريه ايه اكوه ليه وواتي اوران ترين دب يعدو مالمو ولا قلان sabahaate geeda badan ayay qofkooda iyo neefkooda babushiga kaga daweysan jireen kuwa waaweyn hadaan ka bilaabana waxa ka mid ah garoorka oo siyaalo fara badan loo dheefsan jiray Soomaalidana abaal weyn ku leh udbaha ayay ka sameysan jireen xididkiisana dhigaha waliba kuwa si yaryar ee gobolada qaarkood jalalootiga looga yaqaan. Xagga wax ku daaweyntiisa haddii aynu eegno, daacuunka iyo nooc walba oo shuban ah shidiftiisa ayay ku daweyn jireen. Asalkiisana ruuxa neefta qaba ayay cabsiin jireen, markaas baa dhinacu dhulka u qaban jiray. Laamihiisa oo diirkoodii saaran yahay ayay sida cadayga u yaryareeyaan, dabadeedna waxay ilkaha ugu qabtaan kulba ruuxa uu qufaciisu kala joogsan waayo ee isna ladi waaya, ciddii meel la joogtaana ay ka ladi weydo. Dhinaca kale, cudurrada xoolaha ku dhaca qaarkood siduu wax uga tali jiray mudheedu ma fududa. Dhiliqaanada iyo geelshiruhuba siday qireen, barimada uu garoolku ku yaal geelu kuma dhukaamo, isaga oo qaba haddii la geeyana fay buu yidhaahdaayo cudurkaba maantaas waa ugu dambaysa. Garoolku waa geedkii allah u naxariistay maxamed ismaaciil oo baaya cas lagu naanaysan jiray uu soomaali ahaan lahaanshihiisa ku dhaatay ee ingiriiska uu ka guulguuli jiray heesihiisii gobolnimo doonka ahaa midood waa geedkii uu ku soo qaaday markuu lahaa hangool iyo gubingar iyo xarig aqalka la galiyo dhuxusha gebiga ah geedkaa ina deeqay gebigeen gadmeen igalan goosan kari mayse garoolka maxaynu siinaa. Geedka kale ee aqoonyahanadii reer miyigu sida baahsan ay wax ugu daweyn jireen wuxuu ahaa dacarta oo ah geed gaaban oo dhowr jaad ah. Qaamuuska af soomaaligu siduu ku qeexayna wuxuu leeyahay caleemo hilib leh oo dhinacyada qodxa ku leh iyo laan dheer oo baaldacar loo yaqaan, baarkiisana uu dhabaq ka samaysmo. Midda ay wax ku daweyn jireen waxay ahayd tan lagu magacaabo dacartuke ama dacarindhow. Inta la kala jabiyo ayaa weel loo dhigaa, dabadeedna dhacaankeeda tiftifleeya ayaa xabad isu roga, taasoo noqota sibirka suuqyada magaalooyinka lagu kala gato. Marqushka caloosha iyo xidmaha ku urura ayaa lagu saaraa oo waa la isku qaras faraa. Mar kale qofka daafku ku dhaco ayaa indhaha lagaga shubaa, mar kale oogada halkii bararta ayaa la saaraa oo dhibcaha dacartu nabarka ayay soo nuugaan soona ururiyaan. Mar kalena hooyooyinku ilmaha ka xanuunsada ayay madaxa u mariyaanoo shaashatir ayaa la oran jiray. Waxaa yeelan jirta dheef kale oo reer miyiga soomaalidu ay dacarta ku qabeen, duumada oo sidaynu naqaan qaniinyada kanicada laga qaadaa waxay ka mid ahayd cudurradii ugu daraa ee tirada soomaalidii hore yareeyey, dabadeedna dawo ay kula tacaalaan markay u waayeen ayay isku dayeen inay ka hortagaan oo bahashuba inay qaniinto ay iska ilaaliyaan. Taasina laba farsamo ayay u heleen, midi waxay ahayd dabka oo ay ka shidan jireen, ta kalena waa dacarta oo maalin walba laba saddex jeer ruuxii cadyar inta ka goostaa cunaa uu qaniinyadeeda ka nabadgeli jiray, dhididkiisa markay geedka ka uliso ayay ka carari jirtay. Haddii kolka dacartukaha ay dawo ka heli jireen, waxaa iyaduna jirtay nooc kale oo ay ka fogaan jireen kadib markay ogaadeen inay sun tahay oo neefka cuna sababta muudkiisa noqon karta. Waa nooca dacar barooli ama dacar dhaweynta lagu magacaabo, badanaa dhulka oo manaha ah ayay ka baxdaa. Waxayna odhan jireen fiyaha ayaa jecel oo markay cunaan ku leeda waase laga badbaadin karaa haddii markiiba milicda laga kaxeeyo oo geedo hoos leh qahariyo. Taas waxaa wehelisa tu saddexaad oo iyadu aan sun ahayn dawana aanay u doonan jirin. Dacar baruur ama dacar biyood ayaa lagu magacaabaa, waa cadcaddahay, inta badanna dhulka ciidda ah ayaa lagu arkaa. Xooluhu waa cunaan, geeltiraha hawdkuna markay biyo waayaan ayay labada madaxba ka jabiyaan oo ilkaha yaryar oo ay leedahay geesaha ka diiraa meel khaysa ayay ku aasaan si xoogaa xabagihii intay uga baxdo ay u qabowdo, markaas bay cunaanoo ku oonbaxaan. Dacarta inta aana ka bixin waxaa haboon inaan wariyo bartamihii qarnigii 19-aad ee ka dhex martay dalmareen Ingiriiska iyo degmo ka mid ah Soomaalida reer miyiga ahayd ee u dhex marayay dalmareenkaas oo Richard Burton la oran jiray ayaa iyada oo xilli roobaada wuxuu goor fiida ku agfurtay duddo inta dab aad u weysadatay hareerihiisa ku soo ururtay dhulku saha qoyanaade dhaxani ma jirino sabab dab loo kulaada dalmareenka way u muuqan weyday markaas uu duqay reerka inta su'aal ku soo tuuray ku yidhi dabka maxaad ku faraysaan ma dhaxan baa idin haysa maya dhaxanina ma haysee kanaacada ayaanu ka shidanaayo ka cadasta taas ayaa markay idina cunto aanu eelkeeda la daadanaa roobabka guga iyo dayrsana dad badan baa awgeed inagaga leeda dalmareenkii oo muusoonaya ayaa teendadiisii isaga laabtay waagu kolku u baryayna wuxuu la soo baxay walaaqihii uu qoraal maalmeedkiisa ku diiwaanin jiray markaasuu ku qoray dadkii aan xalay la kulmay ee dabka wada dul fadhiyey waxay ahaayeen kuwo aqoontu aad ugu yartahay garaad badanna aan lahayn maxaa yeelay waa dadka rubaysan cayayaanka yaryar ee kalicada lagu magacaabaa in cudur loo geeriyoodo uu sabab u noqon karo waa tahay garaad inay lahaayeen iyo in kale maanta la isweydiin maayo waayaha iyo cilmibaarista ayaa kale caddeeyey dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebalmo
mahadsaned axmed farax cali idaa jaa oo nala socodsiinaya barnaamijka si dhaqanka iyo hidaha weli waxaad nagala soconaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington bishan aynu ku guda jirno waxaa dhammaaday muddo xileedkii howlgalkii burcad badeedka la dagaalamaya ee midooda reer yurub howlgalkan oo soo bilowday 2008 ayay dowladda soomaaliya doonaysay in gebi ahaantiisa balaso afjaro haddaba golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa horaantii bishan go'aansaday in aan la soo cusboonaysiin muddo xileedka cusub ee howlgalkaasi sahara cabdi axmed ayaa warbixintan noo haysa
inkastoo guddiga golaha ay ku mideysan yihiin midowda yurub ee dusha ka waday howlgalkaasi ay muddo kordhintiisa sameeyeen diseembartii ina dhaaftay haddana dhammaadka sanadkan ay ugu talagaleen in howlgalka uu ku ekaado waxaa golaha amniga ee qaramada midoobay ee sharciga ka dhigay in howlgalka atlantic ee la dagaalanka burcadbadeedda uu biyaha soomaaliya kasii jiro waqti kordhinta ay u sameeyeen ay ku ekeen 3-da bishan maarso ee aynu ku guda jirno waxayna taasi ka dhigan tahay in midowda yurub howlgalkooda la dagaalanka burcadbadeedda biyaha soomaaliya aysan sharciyan kasii shaqayn karin gudaha soomaaliya maadaama ruqsadii ay haysteen ay dhacday waqtigan la joogo 12 sano kadib haddaba dowladda soomaaliya waxay riixaysay waayadan in lasoo afjaro howlgalkan iyadoo soomaaliya ay u arkaysay inaysan wax macnaa ugu fadhinin malaayiinka dollar ee lagu bixinayo howlgalka midowda yurub ee diyaaradaha iyo maraakiibta ku sugan biyaha soomaaliya haddaba howlgalkan waa mid noocee ah shawqi axmed xayir waa falanqeeye si weyn ula socda howlgalkan midowda yurub ee biyaha soomaaliya waxa uu degan yahay netherland waxa uuna wax ka dhigaa jaamacadaha dalkaasi
howlgalkan ay wadeen midowda yurub oo magaciisa la yidhaahdo operation atalanta ay rabeen waxay soo bilaabeen 2008 iyadoo markaas ruqsiimo ama ogolaansho ay ka heleen UN Security Council-ka oo qaraarkiisa ay soo saareen numberkiisu ahaa 18-16 marka intaasoo 2008 wixii ka dambeeyey ilaa ay haddeertan waa u socday marka waxay ku andacoonayaan qolooyinka European Union-kan waxa waaye ay markuu cusbaa operationkan gurir badan ay kasoo hoyeen laakiin waxaad u maleysaa 2017 wixii ka dambeeyey in aan waxba la diiwaangelinin wax burcad badeed ah taasoo ay dowladda Soomaaliya ay ku doodeyso ay horgeysay UN Security Council-ka
haddaba maxay uga dhigan tahay soomaaliya maanta in howlgalkaasi lasoo gabagabeeyo waa kan professor xuseen warsame oo bara ka ah jaamacadda calgary ee dalka canada
أرأي هورد مشروع عن لدغالان كا برعاد بادادا اللا أقلاد إن أودعو وقت جيسو ودعي لها ديسمبر بودعي كري ديسمبر سيمر خاو دعي كري والو عسموني ساسا فلود بلو عسموني سيبا هدي الله مارك مارش مارك اللي سو قالينا وحال اسكو أقلاد إن أودعو مارك سواشا محاي وغدا ينطعي ديوحو يان هورد إلا لباكو إيس دي دي أيو حن سو جروك مر بلو عسموني سيري دولد صمالينا رالي بادان كما يحيرو وحي كيش in laga caawiyo in ciidankeeda badda oo ay dhiseen oo hadda xogaa soo xogaysanaya oo digsiga toobarka iyo waxa soo dib loo soo celiyay in ay laga caawiyo say ciidan xoog leh u dhistaan oo badda oo iyagu ilaaliya oo ma aha 12 kaga noqon mile uu ma aha illaa xataa ka laga gaariyo xiriirkay laga gaariyo 24 ka
ila waraaqi ku dhawdhow diblomaasiinta Soomaaliya ee qaramada midoobay ayaa ii xaqiijiyay in midowga Yurub ay si weyn u riixayaan in markale loo cusboonaysiiyo ruqsadan howlgalkooda biyaha Soomaaliya ee la dagaalanka burcad badeedda inkastoo golaha amniga ee qaramada midoobay ay sa taas ku dhaqaaqin balse sidoo kale waxa jirta in diblomaasiinta Soomaalida ee qaramada midoobay joogay ay ayagana ku doodayeen in howlgalkan oo la abuuray xilligii dawladihii ku meelgaarka ahaa ee Soomaaliya ee Soomaaliya ka amar qaadanin ciidamadan howlgalka ku jira isla markaasina dan weyn ay soo ugu jireen Soomaaliya ayadoo sidoo kale tan ay xanibeyso howlgalada iyo tababarada la siin karo ciidamada Soomaaliya waxayna sidoo kale ku doodeen in muddadii 5 sano la soo dhaafay Soomaaliya ay iska dhicin wax afduub maraakiibta shisheeye ah hadaba mar hadii golaha amniga qaramada midoobay ay diideen cusboonaysiinta ruqsadan howlgalka su'aasha jawaabta u baahan ayaa ah Soomaaliya awood ma u leedahay inay la dagaalanto burcad badeedda Shawqi Axmed Xayir oo ah cilmi baare ayaa markale iga jawaabay su'aashaas
midowga Yurub waxa uu leeyahay asaga naftirkiisa in go'aan oo la yiraahdo consul decision oo ay qaataan consulka European Union ka meeshaas oo ah meesha ay ku kulmaan wasiirada arrimaha dibadda consulkaas naftirkiisa go'aan ayuu siiyaa ama ruqsad ee UN ka asagoo markaas ku dabaqaya mid ee UN Security Council-ka taas ayaa dhamaanin oo ruqsadda u dambeysay waxa la siiyay January 2021 markii waxaanu ku egtahay sanadkan dhamaadkiisa 2022 markii qoraal hadda ay soo saareen looyin cooperation ka wada EU-NAFOR la dhaho ma joojin karaan iyaga naftirkooda operation-ka haddana isla markaas waxa way ma sii wadi karaan sababtoo ah ruqsadii ay waxa way u haysteen in ay badaha ee Soomaaliya ay ka shaqeeyaan waa laga la noqday marka hadda waxa ay leeyihiin in ay operation-ka ay wadaayaan laakiin aysan soo gelinin badaha waxyaabahan leeyahay ee territorial and waters-ka iyo exclusive economic zone ilaa waxa way inta ka shisheeso
waa kan asna professor Hussein Warsame oo sidan qaba
waxay noqonaysaa in dawladda Soomaaliyeed ay ku filato arintaas oo kale iyo kale doorso ciidamada reer Yurubiyaha caalamiga ah way joogayaan oo ciidamadiisu diyaaradaha hoggaansha ka ilaaliyayna way joogayaan laakiin badii Soomaaliya ilaa xataa economic zone ka waxay raadan loo boqol ah inay soo maraan lama ogola oo ma soo marayaan haddii la yiraahdo ciidamadaas iman maayaan marka maraakiib si dhul ka mareysay waxay noqonaysaa ciidamada Soomaaliyeed inay ilaaliyaan ciidamada Soomaaliyeedna dib hadda waa loo dhisay runtii oo dee ciidanka badda waa dhisan yahay dugsiyada wala soo noqon laakiin wax loo baahan yahay in la qalabeeyo waana laga yaabaa in marka dowladaha saaxiibka naysa Mareykanka Turkiga inay dowladahaasi ay inaga caawiyaan inaan ciidankii sii dhisno oo marka ciidamo badan la qoro oo badda ah
mar haddii hadda golaha amniga ee qaramada midoobay ee diiday ruqsadan midowga Yurub ee ah in ay sii joogi karaan biyaha Soomaaliya ma sii wadi karaan howlgalkoodan ruqsadda aanan haysan
way adkaanaysaa runtii sababtoo ah haddaad fiirisid qoraaladii UN Security Council-ka ugu dambeeyay ee soo saareen waxa ay leeyihiin arintan burcad badeedka oo waxa iyaga ay sheegayaan in waxa waaye waxa dadkan lacagta si sharci darrada ama illicit trading-ka oo sharci darrada dadka lacagta waxa waaye ta ganacsado iyo dambiyada iyo corruption-ka iyo waxa waaye argagixisada intaba waxa waaye in ay zaidisay operation-kan marka dad kale oo dheeraada meesha soo galay xataa dood taagan oo dood Soomaaliya ku doodis in badan waxay ahayd oo lagu raliyay day operation-ka naftirkiisa in uusan la dagaalamaynin kalluumeysiga sharci darrada ah
inkastoo golaha hadaba midowga Yurub ee dusha kala socday howlgalkan midowga Yurub ee xeebaha Soomaaliya ay sheegeen in ilaa iyo bisha December ay heystaan inay sii joogaan ee sanadkan biyaha Soomaaliya haddana ruqsadda qaramada midoobay oo aysan haysanin ayaa quburada waxa ay leeyihiin waxa adkaan karo in howlgalkaasi uu sii jiro
mahadsanid Sahra Cabdi Axmed markana qodob kamida wararkii caalamka ugu door corona wariye u dhashay Mareykanka ayaa lagu dilay mid kalena waa la dhaawacay waa lagu dhaawacay weerar hadda maanta ah ka dhacay magaalada Irbin ee duuleedka Waqooyi Galbeed ee caasimadda Kiev sidaasina waxay wakaaladda wararka AFP ka soo xigtay ila caafimaad iyo goob joogayaal Delona Zabalov oo ah dhaqtar la shaqeeya ciidamada difaaca ee Ukraine ayaa sheegay in laba kamida waa mid kamida labada Mareykanka ah oo isla goobta ku geeriyooday kan kalena uu dhaawaciisa uu dabiibay wariyalka tirsan wakaaladda wararka AFP oo ku sugan goobta ayaa arkay meedka wariyaha dhintay qof saddexaad oo ah muwaadin u dhashay Ukraine oo la socday labada Ameerikaanka ah gaarina la saarnaa ayaa dhaawac uu soo gaaray saraakiisha Ukraine ayaa durbadiiba weerarkani waxay ku eedeeyeen ciidamada Ruushka oo ay sheegeen in ay toogteen laakiin waxa aan wali cadeymo rasmi ah laga hayn sida ay wax u dhaceen markana dhageystayaal gabagabada idaacadda inagu ku sii siqeyna waxaan idin soo qabanaynaa codka fanaanka Xasan Aadan Samatar
Tishina, adukho tamakhiyorura, ghorchi,
heestaasi xayaad ee fanaanka Xasan Aadan Samatar waxay gabagabo u ahayd idaacaddi caawa iyo dunida ee idinkaga imaanaysa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah aad uga dhageysanayseen magaalada Washington. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.